dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, kita bersama kembali ya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah punya lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah saya siapkan. Ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan beragam informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini M. Paham, mengungkapkan pariwisata adalah jawaban dari krisis global terkait tarif reciprocal Trump. Hal tersebut diungkapkan oleh Martini M. Paham saat jumpa pers dalam acara Joint Commission Meeting untuk Komisi UN Tourism untuk Asia Timur dan Pasifik dan Komisi UN Tourism untuk Asia Selatan yang ke-37 di Jakarta Rabu 16 April 2025. Menteri M. Paham menjelaskan, pariwisata adalah sektor yang bisa resilient dari gelombang atau gejolak tarif ekonomi karena menurutnya pariwisata Indonesia bisa fokus untuk mengembangkan pariwisata domestik dan regional yang memiliki banyak peluang.
Tourism adalah faktor atau sektor yang bisa membantu kita untuk bisa resilient dari gelombang atau gejolak tarif ekonomi ini. Kenapa? Satu, kita bisa mengkhususkan untuk mengembangkan domestic tourist. Kita fokusnya di domestic tourist dan di regional tourism. Dan ini kami juga sebenarnya peluangnya banyak sekali. Ini kan yang sebenarnya kasus ini terjadi ketika Trump meningkatkan tarif.
Martini M. Paham menegaskan kepercayaan bahwa pasar regional dan domestik akan kuat menghadapi gejolak tarif ekonomi. Ia pun percaya pariwisata akan menjadi aset yang membuat negara-negara di Asia Pasifik dan Asia Selatan bangkit kembali. Berita selanjutnya. Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Pertama Federasi Rusia Denis Vimantorov di Istana Merdeka di Jakarta pada hari Selasa menandai langkah signifikan dalam menghidupkan kembali dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia. Dialog tersebut telah ditunda selama pandemi COVID-19. Mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Wakil Perdana Menteri Manturop menyampaikan dua undangan resmi kepada Presiden Prabowo untuk menghadiri Parade Nasional Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Menurut Airlangga, forum ekonomi tersebut menghadirkan platform yang berharga untuk memperdalam hubungan ekonomi dan memformalkan beberapa kemitraan utama.
Dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis.
Airlangga juga menjelaskan bahwa kedua negara membahas kemungkinan pembukaan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pariwisata. Selain itu, pihak Rusia mengusulkan pengembangan sistem pembayaran khusus untuk memfasilitasi transaksi bagi wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia, membantu meningkatkan kemudahan perjalanan dan meningkatkan pariwisata bilateral. Berita terakhir, pemerintah Indonesia telah merespon kebijakan proteksionis yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa tarif impor sebesar 32% terhadap produk dari Indonesia. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengganggu kinerja ekspor nasional dan menekan sektor ketenagakerjaan, khususnya di industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Menanggapi hal itu, Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan ke Bea Cukai, Jawa Barat dalam rangka meninjau basis industri Indonesia yang salah satunya ada di Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal saat memimpin kunjungan kerja resesi Komisi 11 di kantor wilayah kantor Bea Cukai Kota Bandung, Jawa Barat Selasa menilai, pihaknya juga mengikuti berita bahwa pemerintah baru saja membentuk satuan tugas diregulasi. Muhammad Hekal menegaskan, langkah prioritas pemerintah harus difokuskan pada perlindungan terhadap perusahaan dalam negeri. Ia menambahkan, perusahaan nasional tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan global secara mandiri karena hal itu berisiko memicu kebangkrutan yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja secara massal. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya, Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Meningkatkan Kerjasama Pariwisata untuk Pembangunan Berkelanjutan. Bersama saya, Agus Antika. Pertemuan gabungan ke-37 Komisi Pariwisata PBB untuk Asia Timur dan Pasifik atau CAP dan Komisi Pariwisata PBB untuk Asia Selatan, CSA, secara resmi dibuka Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana di Jakarta Selasa 15 April 2025. Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata Widianti mengajak para delegasi untuk memanfaatkan pertemuan ini untuk berkontribusi lebih dalam bagi masa depan sektor pariwisata, khususnya di wilayah Asia Pasifik. Menurutnya, pertemuan ini juga merupakan kesempatan penting bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan kerjasama pariwisata dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dalam era globalisasi, pariwisata dapat menjadi salah satu sektor yang strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan pemahaman antar budaya. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan infrastruktur seperti pengembangan bandar udara atau bandara, jalan, dan akomodasi. Di samping itu, pariwisata juga meningkatkan kerjasama antar negara serta meningkatkan hubungan diplomatik. Namun, di sisi lain, pariwisata juga dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan kerjasama dan berbagi pengetahuan dalam mengelola pariwisata yang berkelanjutan. Pertemuan gabungan ke-37 Komisi Pariwisata PBB yang digelar di Jakarta pada 15 hingga 16 April 2025 ini merupakan ajang regional tahunan penting bagi sektor pariwisata di kawasan Asia Timur, Pasifik, dan Asia Selatan. Diharapkan negara-negara di kawasan tersebut dapat selalu bekerja sama dan meningkatkan sektor pariwisata masing-masing untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Pantasnya
Kotak dengan lagunya Pelan-Pelan Saja. Pendengar, bicara tentang band yang satu ini, vokalisnya ya siapa lagi kalau bukan Tantri. Ternyata sebelumnya pernah menjadi vokalis di band lain, namanya Ares. Ares ini adalah grup musik yang berasal dari Jakarta dan pernah menjadi finalis acara band The Dream Band di tahun 2004. Nah, salah satu singlenya Hati Kecil kami hadirkan berikut ini hanya di Voice of Indonesia.
Aku terlalu sayang, terlalu mencintaimu. Sungguh ku kehilangan saat kau pergi tanpa kabari aku. Aku butuh kamu, lengkapi hidupku.
Pendengar, ada salah satu destinasi wisata di Indonesia, yakni Labuan Bajo, yang resmi melarang penggunaan air minum kemasan botol dan gelas plastik di kapal wisata, hotel, kemudian restoran, dan juga warung-warung di sana ya, hingga kantor pemerintahan juga. Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, mengumumkan kebijakan ini mulai berlaku 12 April 2025. Bertujuan menekan sampah plastik dan juga untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan ya. Jadi di sana itu hanya air minum dalam tumbler dan galon yang diizinkan. kapal wisata dilarang berlayar jika membawa kemasan plastik sekali pakai. Jadi tegas sekali ya pendengar. Dan untuk itu pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan kantor kesahbandaran dan otoritas pelabuhan ya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Sekedar informasi pendengar, Labuan Bajo ini adalah destinasi super prioritas ya, atau DSP yang ada di Indonesia, ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 silam. Labuan Bajo menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia ya, karena dikenal keindahan alamnya. Dan juga yang paling unik adalah di sana itu ada yang namanya satwa purba yang masih ada sampai saat ini, yakni komodo. Voice of Indonesia. Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya, yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari Titiek Puspa.
Inilah kata bijak hari ini. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Titiek Puspa. Titiek Puspa adalah salah satu bintang seni peran dan musik yang paling berpengaruh di Indonesia. Ia lahir pada 1 November 1937. Titiek Puspa telah menjadi ikon di industri hiburan tanah air selama lebih dari 6 dekade. Ia mengawali karir musiknya sebagai juara bintang Radio Republik Indonesia. Pada 2008, majalah Rolling Stone Indonesia memasukkannya ke dalam daftar The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa. Penghargaan yang mengukuhkan pengaruhnya sebagai legenda musik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau lebih pendek pada 2025, dimulai bertahap ya sejak April ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan fenomena global ENSO dan IOD netral, namun suhu laut Indonesia lebih hangat. Nah, kurang dari separuh wilayah Indonesia termasuk sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan sebagian kecil Papua akan mengalami kemarau pendek karena awal musim mundur. Lalu puncak kemarau diperkirakan Juni hingga Agustus ya, namun 26% wilayah terutama Sumatera dan Kalimantan diprediksi mengalami kemarau lebih panjang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca dapat Anda peroleh setiap waktu melalui kanal resmi BMKG di situsnya bmkg.go.id atau melalui media sosial @infobmkg atau aplikasi Info BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Thank you.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Kita bahas pop Indonesia, yang merupakan jenis musik pop yang dikonsumsi luas di Indonesia, mencakup berbagai gaya dan elemen budaya lokal, serta mengalami transformasi seiring waktu. Nah, hari ini kita kupas salah satu lagu dalam pelangi nada pop Indonesia, Budi Doremi, dengan lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Stay tune.
Voice of Indonesia.
Budi Syahbudin Syukur, atau yang dikenal dengan nama Budi Doremi, merupakan seorang penyanyi asal Serang, kelahiran 19 September 1984. Ia memulai karirnya sejak tahun 2012 dengan merilis single yang berjudul Doremi, dan semenjak saat itu namanya pun dikenal sebagai Budi Doremi. Kali ini Budi Doremi menggandeng Anggi Marito sebagai teman duetnya pada November 2024. Mereka merilis lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Menurut Budi, Anggi pintar menyelami emosi yang dibutuhkan serta menyampaikannya dengan sempurna dalam sebuah lagu. Ditambah lagi warna vokal dan tema-tema lagu dari Anggi selaras dengan Budi Doremi. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku bercerita tentang penyesalan dan kepasrahan saat hubungan harus berakhir dan harus hidup tanpa orang yang disayang. Pendengar, inilah Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku oleh Budi Doremi dan Anggi Marito. Selamat mendengarkan.
Kita lebih lama bertahan, tak berhenti untuk mencoba. Mungkin cerita kita akan berbeda. Seandainya aku sedikit lebih kuat mempertahankan keyakinanku pada dirimu yang mulai lelah karena mereka. Tak sampai hati aku merelakan kenyataan ini, meskipun kamu untuk kembali. Bagaimana aku tanpa kamu, kamu tanpa aku, hanya Tuhanlah yang maha tahu.
Seandainya aku sedikit lebih tahan
Pendengar, Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Kami selalu menunggu atensi Anda, pendengar, di alamat email kami, voilistener@gmail.com atau di nomor WhatsApp di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kalau di Indonesia itu berwisata banyak pilihan ya, mau ke laut atau wisata pantai, bisa juga ke daerah pegunungan ya, di sana banyak sekali destinasi wisata. Salah satunya adalah air terjun atau kalau di Jawa Barat namanya curug. Nah itu biasanya kalau saya senang sekali berendam ya di bawah air terjun, karena biasanya ada semacam kolam yang bisa kita berendam berlama-lama dengan airnya yang jernih, airnya yang bening dan bikin betah. Nah, tapi tidak hanya di Jawa Barat, di semua daerah ada ya air terjun. Oke, kita akan bahas salah satu air terjun yang ada di Indonesia bersama rekan saya, Mas Marlo.
Halo Mas Agus.
Wah, ini kayaknya banyak sekali nih yang mau dibagikan kabar hari ini ya.
Iya betul Mas Agus.
Gimana? Iya. Kalau saya pengen ke air terjun dulu boleh?
Oh boleh Mas Agus.
Kemana nih?
Oh yang... itu wilayah di Karanganyar, Jawa Tengah Mas Agus.
Oh ke Jawa Tengah ya? Ada iya, di sana betul, air iya. Terjun apa itu Mas Marno?
Oh ini namanya air terjun Jumok Putri Mas Agus. Oh. Yaitu di bawah kaki Gunung Lawu Mas Agus.
Oh di bawah kaki Gunung Lawu ya?
Iya betul betul.
Oh pastinya menjanjikan fenomena alam yang luar biasa tuh kalau misalnya di bawah kaki gunung.
Iya.
Itu apa keunggulan di sana?
Iya betul. Selain air terjunnya cukup bagus ini Mas Agus, jadi wilayah sekitarnya tuh kan masih alami ya. Jadi wilayah pegunungan yang apa ya menambah suasana tenang dan menyegarkan. Ya, jadi tidak hanya memikat dengan keindahan alamnya, tapi juga keunikan suasananya Mas Agus. Jadi masih sangat alami gitu.
Banyak yang unik di situ ya?
Iya betul Mas Agus. Jadi di air terjun ini dikelilingin pohonan yang rindang dan udara yang masih segar pegunungan Mas Agus. Jadi tempat cocok untuk destinasi liburan keluarga dan teman-teman Mas Agus.
Apalagi kalau untuk berfoto-foto ya di sana ya. Banyak spot-spot foto pastinya.
Spot foto iya, spot foto yang indah dan bagus Mas Agus.
Oke, kita harus ke sana nih. Paman ya.
Iya, kita tunggu Mas Agus ya. Jadi cukup apa ya? Cukup menarik kan. Jadi untuk apa ya? Tempat wisata keluarga Mas Agus.
Oke. Itu salah satu yang bisa dikunjungi. Nah, saya juga suka yang namanya kebun raya. Di Indonesia itu ada beberapa kebun raya yang menawarkan keindahan alam juga, kemudian keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah yang ada di Jawa Barat juga, karena saya memang orang Jawa Barat jadi sukanya di Jawa Barat Mas Marno.
Iya, nah, iya betul.
Ada lagi nggak yang bisa disampaikan informasinya mengenai kebun raya?
Iya, ini malah masalah kebun raya Cibodas Mas Agus. Jadi untuk menyambut apa ya udah 170 tahun kebun raya Mas Agus.
173 tahun.
Wah, iya betul, udah lama juga ya Mas Agus ya.
Ya, saya terakhir ke sana beberapa tahun lalu sih.
Iya.
Memang suasana sudah semakin asri, semakin hijau, semakin rindang. Ternyata usianya sudah 173 tahun.
Iya, udah lama juga Mas Agus ya.
Nah, itu apa yang dihadirkan untuk memperingati 173 tahun kali ini, Mas?
Iya, Mas Agus yang apa ya? Kebun Raya Cibodas itu menyimpan apa ya? Berbagai jenis tumbuhan. Jadi hampir 2000 lebih tumbuhan, Mas Agus.
Wow, banyak sekali ya.
Hampir 12.516 spesimen Mas yang di Taman Cibodas Mas Agus. Dan tahun apa ya yang dalam rangka menyambut ulang tahun yang ke-175 tahun ini kebun raya akan menanam jenis pinus ini Merkusi Mas Agus.
Oh,
jadi sebagai bentuk pelestarian apa ya lingkungan.
Iya, jadi semakin banyak koleksi
ya betul Mas Agus.
Spesimennya ya.
Iya.
Oke baik, kita tunggu teman-teman ataupun pendengar kita yang ada di seluruh dunia ya untuk berkunjung ke Kebun Raya Cibodas yang ada di Jawa Barat ya. Oke, menarik sekali. Dan memang kalau liburan ya di akhir pekan ataupun di libur panjang yang Anda miliki di berbagai negara, di mana saja, tentu saja bisa datang ke Indonesia. Mungkin tidak sempat ke berbagai daerah di Indonesia, Anda juga bisa mengunjungi destinasi yang ada di Jakarta. Ya, Jakarta tidak hanya menawarkan pesona perkotaan, tapi juga punya pulau-pulau juga ya. Ada tempat taman wisata mungkin yang bisa dibagikan di Jakarta.
Oh iya nih Mas Agus, yang apa sebenarnya tidak jauh dengan apa ya wilayah kota. Jadi ada wisata Pulau Situ Gintung 2 Mas Agus, yaitu wilayah apa ya? Tadi tempat ini nuansa alam yang segar juga dekat kota gitu. Jadi cocok untuk liburan buat keluarga atau teman-teman semua gitu. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh keluar kota. Jadi dekat wilayah kota ya di sini. Ada tempat wisata yang apa ya berbentuk pulau gitu. Jadi namanya Pulau Situ Gintung.
Oh, saya pikir di Kepulauan Seribunya, ternyata masih di dalam kota ya.
Masih dalam kota, nggak jauh dengan kota Jakarta, Mas Agus.
Oh begitu. Iya. Jadi apa saja di sana yang ada?
Banyak Mas Agus, jadi tempat ini selain apa ya, ada kolam renang buat anak-anak atau dewasa, atau wahana outbound, arena paintball, dan apa ya, arena camping juga Mas Agus.
Oh, jadi camping juga bisa di situ ya?
Iya bisa, jadi buat anak-anak itu bisa berenang di situ gitu, jadi ada buat camping juga, komplit Mas Agus.
Baik ya, tidak hanya wisata perkotaan saja, tapi juga ada wisata alamnya meskipun masih berada di dalam kota ya.
Iya betul.
Oke pendengar, bisa berkunjung ke Indonesia kapan saja. Anda punya kesempatan datang ke Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia terkenal sekali dengan kekayaan budayanya, salah satunya adalah tarian. Nah, di antara sekian banyak tarian, ada tari Bedaya Ketawang. Ini merupakan tarian sakral yang dipentaskan di Kraton Kasunanan Surakarta di Jawa Tengah, pendengar. Khususnya pada satu upacara penobatan dan ulang tahun naik tahta raja. Nah, kami hadirkan picture-nya untuk Anda.
Tari Bedaya Ketawang menyimpan sejuta misteri. Kesakralannya melampaui tarian apapun dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. Sejarah Tari Bedaya Ketawang berawal dari Sultan Agung 1613-1645 yang memerintah Kesultanan Mataram Islam. Tarian ini hanya dimainkan sekali dalam setahun pada peringatan naik tahta sang raja. Tari itu disebut hilang kesakralannya sekitar 5 tahun belakangan. Di Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terakhir kali dimainkan pada 16 Februari lalu saat upacara tinggalan Wiyosan Jumenengan Pakubuwono ke-13. Bedaya Ketawang berkisah tentang percintaan penambahan senopati dengan Kanjeng Ratu Kencono Hadisari atau Ratu Pantai Selatan. Menurut Putri Pakubuwono ke-12, Gusti Raden Ayu Kus Indriyah, setiap penari Bedaya Ketawang harus masih perawan atau belum berkeluarga. Karena tari ini persembahan Sinuwun Sultan Agung dengan Kanjeng Ratu Kencono Sari dan mengisahkan percintaan mereka.
Karena ini tari persembahan yang ini yang menciptakan kan Sinuwun Sultan Agung beserta Kanjeng Ratu Kencono Sari, Kanjeng Ratu Kidul sebutannya kan. Kita kalau nyebutnya Kanjeng Ratu Kencono Sari. Ini kan sebutan percintaan antara Kanjeng Ratu dengan Sinuwun. Jadi memang harus masih perawan. Tariannya sendiri itu kan menggambarkan percintaan antara Sinuwun dengan Kanjeng Ratu Kencono Sari.
Ada 3 bait cerita dalam tari berdurasi sekitar 2 jam itu. Bait pertama bercerita tentang jatuh cintanya pada sosok Panembahan Senopati. Dilanjutkan bait kedua berisi perkawinan mereka, dan bait ketiga mengisahkan perpisahan keduanya lantaran beda dunia. Ada 9 perempuan yang menarikan bedoyo ketawang ini. Jumlah itu melambangkan 9 lubang pada tubuh manusia. Namun konon Sang Ratu Kencono Sari hadir setiap bedoyo ketawang dihelat, bahkan ikut menari. Gusti Raden Ayu Kusindriah mengakui bahwa penari yang disiapkan memang hanya 9 gadis. Namun apabila ada yang melihat 10 penari, memang tidak disalahkan.
Ya, kadang-kadang menampak. Tadi juga ini dia bilang 9 apa 10, ada yang begitu merasa ada kira-kira 10 orang, ternyata memang cuma 9.
Kalau disiapnya 9.
9. Biasanya Kanjeng Ratu suka ikut nari. Jadi penampakan orang 9, 10 orang. Tadi Kanjeng Ratu kayaknya rawuh.
Para penari didandani dengan pakaian dan riasan menyerupai seorang pengantin perempuan. Bahwa pakaian untuk pengantin putri terinspirasi dari pakaian Bendoro Bedoyo. Dikenakan pula sebuah dodot bermotif aneka binatang yang menghadap ke telaga. Adik Pakubono ke-13, Gusti Raden Ayu Kus Murtiah Wandansari mengatakan, ketika pertunjukan berlangsung, tari Bedoyo Ketawang akan diiringi oleh gending ketawang gede dengan nada pelok. Sementara itu instrumennya adalah ketuk, kenong, gong, kendang, dan kemanak. Tari Bedoyo Ketawang dibagi menjadi 3 babak. Di tengah tarian, nada gending berganti menjadi selendro selama 2 kali. Setelah itu, nada gending kembali lagi ke nada pelok hingga tarian berakhir.
Kita diam saja, karena kita juga latihan tiap minggu 2 kali. Setiap Selasa sama Jumat, tapi bedoyo yang lain. Jadi makanya waktu dia ikut di Bedoyo Ketawang ini, ya tinggal menyesuaikan gendingnya saja gitu. Kan kalau gending yang ini kan 2 jam ya hanya kemanak saja. Kalau Durodase kan yang 15 menit itu, terus ladrang itu yang beda gitu. Jadi saya latih dengan Bedoyo Durodase yang iramanya sama, gendingnya juga gending kemanak. Nah itu yang akhirnya dia bisa siap untuk yang paling penting bisa menjiwai dan rosone ketekan gitu.
Bedoyo Ketawang telah kembali ke Keraton Kasunanan Surakarta setelah hilang kesakralannya saat dirinya sebagai pengasuh tari dikeluarkan dari keraton. Baru pada peringatan naik tahta Pakubono ke-13 pada 16 Februari lalu, dirinya kembali diperbolehkan masuk keraton dan mengembalikan tari tersebut sesuai dengan aslinya. Menurutnya, penari Bedoyo Ketawang harus abdi dalam Keraton Surakarta, bukan orang luar yang sekadar bisa menari.
Itu semua ada makna filosofinya yang diinginkan, bahwa 9 itu sendiri, bahwa manusia harus bisa membersihkan batiniahnya, itu harus bisa menutup babahandowo songo atau lubang yang ada di dalam badan kita. Untuk bisa mengheningkan atau mensucikan batin kita. Bedoyo Ketawang itu sendiri dari mulai cunduk mentul tadi, terus dari paesnya, paes mulai dari yang ada di tengah, ini yang biasa disebut gajah.
Salah seorang penari, Puspo Winahyu, 39 tahun, mengaku sudah 17 kali membawakan tari Bedoyo Ketawang di hadapan Sang Raja saat peringatan naik tahta. Penari yang kini menjadi bendoro atau lurah tari itu mengaku tidak merasakan capek saat menari selama 2 jam, karena yang dilakukan selama itu adalah bermeditasi.
Kalau pertarian ini pasti harinya capek, tapi kalau kita kan Bedoyo Ketawang itu spiritual, itu meditasi. Jadi juga capek ya capek pasti, tapi kan hatinya senang. Ya kalau orang sonornya kesini, kita kalau sudah selesai ya sudah, senang aja.
Regenerasi penari memang terus dilakukan oleh Keraton Surakarta, dan tak sedikit abdi dan kerabat yang turut melestarikan bedoyo ini melalui sanggar pawiyatan. Tari Bedoyo Ketawang merupakan sebuah seni pertunjukan warisan budaya Keraton Kasunanan Surakarta. Menurut menantu Pakubuwono ke-12, Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirobumi, bahwa tari ini adalah bentuk kesatupaduan alam dan manusia.
Ini tinggalan dalam Jumenengan. Tinggalan dalam Jumenengan itu sajian utamanya adalah tampilnya Bedoyo Ketawang. Bedoyo Ketawang sendiri itu kan momen sejarah kultural kita bahwa orang Jawa ini mempunyai tiga apa ya istilahnya tiga janji gitu. Janji yang pertama itu menjaga harmoni kehidupan, yang kedua menjaga lestarinya alam, lalu yang ketiga meningkatkan hubungan baik kita dengan Tuhan kita, siapapun dia kita.
Voice of Indonesia.
Ada sosok Waita Tiri namanya, lulusan Universitas Indonesia yang meraih beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studi S2-nya di Harvard Graduate School of Education dengan fokus pada desain pembelajaran informasi dan teknologi. Ia dikenal juga karena menjadi seorang penulis terkenal ya dengan bukunya The Missing Colors. Buku ini mengangkat isu perundungan ya dan menjadi bahan ajar di Harvard dan juga beberapa sekolah di Amerika Serikat. Wow, membanggakan ya. Baik, inilah potongan audionya yang video penuhnya bisa Anda tonton di program Halo Jakarta, Halo Hong Kong episode 57 ya di kanal YouTube VOI Official.
Voice of Indonesia.
Mungkin selama ini kita kan banyak melihat bullying itu lebih ke preventif ya, kayak jangan say no to bullying, terus membahas tentang dampak-dampaknya bullying, jadi kita jangan membuli di sekolah gitu. Tapi jarang dibahas kalau udah kebuli terus gimana, kalau sudah terbuli terus apa yang harus dilakukan. Makanya dari buku ini inginnya tuh mengangkat dari sisi korban, tapi bukan sisi yang mengajak orang untuk kayak oh ya udah kita berarti jangan membuli, tapi untuk korban itu sendiri juga gitu, menjadi source bagi korban itu sendiri. Dan cerita yang diangkat juga tentang pemulihan korban gitu, dari korban menjadi korban bullying, menjadi target bullying, sampai akhirnya korban menemukan sebuah lingkungan yang suportif terhadap dia dan membuat dia bisa menemukan warnanya kembali gitu. Makanya judulnya juga diangkat dari kisah itu, Warna Yang Hilang.
Oke. Dan ternyata ini kalau sampai dipilih oleh Harvard untuk bisa menjadi kurikulum ya, berarti memang ini kasus yang di negara-negara lain itu juga sangat relate gitu ya Mbak Wai ya. Oke. Terus kemudian juga selain The Missing Colors ini juga kabarnya Mbak Wai ini mengembangkan satu platform ya.
Iya, Smartik Indonesia.
Apa tuh, boleh diceritain Kak?
Jadi sejak aku pulang, jadi memang ketertarikan aku fokusnya itu di dunia pendidikan, tapi memang pendidikan informal. Karena ketika berangkat ke Harvard S2, juga aku belajarnya pendidikan informal. Karena memang ingin menggabungkanlah jiwa kreatif aku dari pengalaman bekerja selama kurang lebih 7 tahun di bidang kreatif dengan ketertarikan terhadap pendidikan gitu. Dan akhirnya ketika pulang, bertemulah dengan teman-teman yang juga ternyata sedang mengembangkan sebuah platform namanya Smartik Indonesia. Jadi Smartik Indonesia ini adalah platform belajar matematika, literasi numerasi untuk 4-14 tahun. Jadi kita membuat cara belajar matematika atau platform belajar matematika yang menyesuaikan setiap anak. Voice of Indonesia.
Kita masuki segmen Pesona Indonesia yang menghadirkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah curug atau air terjun. Ini merupakan destinasi wisata alam yang populer juga di Indonesia. bahkan dunia, menawarkan pemandangan yang menakjubkan pastinya dan juga kesegaran air yang jernih. Di Indonesia terdapat banyak curug ya yang indah dan terkenal, baik yang dekat dengan Jakarta maupun di berbagai daerah lainnya. Nah, saya ajak Anda ke Curug Walanda di Jawa Barat.
Bandung Barat menyimpan kekayaan potensi wisata alam yang melimpah. Salah satunya adalah Curug Walanda yang berada di Kampung Gugunturan, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Curug ini merupakan salah satu wisata unggulan di Cipatat. Curug Walanda memiliki keunikan tersendiri karena aliran sungainya dari sebuah terowongan yang memiliki panjang kurang lebih 162 meter dan tinggi berdiameter 8 hingga 10 meter. Ketinggian Curug Walanda ini kurang lebih 20 meter dan mengalir ke Sungai Cirawa yang terus menyambung ke Sungai Cimeta. Terowongan Curug Walanda ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dibangun sekitar tahun 1889-an untuk memasok air bagi kereta api uap di stasiun Cipatat. Penamaan Walanda ini diduga berasal dari kata Belanda yang terkait dengan pembangunan jalur kereta api Bandung-Cianjur pada zaman dulu. Selain memiliki curug yang sudah berumur ratusan tahun, pemandangan persawahan yang hijau dan dialiri Sungai Cirawa ini juga syarat dengan sejarah Bandung Purba. Beberapa fasilitas yang dibangun seperti Jembatan Pelangi yang posisinya persis di depan Curug Walanda juga sangat cocok untuk spot foto yang instagramable. Selain bisa menikmati pemandangan di sekitar curug, Anda juga bisa beristirahat di saung yang sudah disediakan. Menurut pengelola Curug Walanda, di tempat wisata ini juga akan dibangun spot untuk pertunjukan kesenian Sunda dan alat musik tradisional Sunda seperti alat musik Tarawangsa dan kesenian Sunda Beluk. Tarawangsa adalah alat musik gesek yang hanya memiliki 2 sampai dengan 3 senar. Sedangkan kesenian Sunda, Beluk, adalah bentuk seni suara khas Sunda yang mengandalkan kekuatan vokal tanpa iringan alat musik. Para seniman Beluk mampu menciptakan melodi yang indah dan kompleks hanya dengan menggunakan suara mereka. Suara yang dihasilkan biasanya bernada tinggi dan memiliki liukan yang khas. Menuju Curug Walanda bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari pusat kota Bandung menuju ke lokasi Curug Walanda membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Bila Anda dari kota Bandung, bisa menggunakan jalur ke arah Padalarang lalu Citatah. Setelah memarkir kendaraan, Anda masih harus berjalan kaki sekitar 20 menit menuju jalan kampung yang melewati rel kereta api Bandung-Cianjur yang sudah tidak beroperasi lagi. Dari rel kereta itu hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk tiba di lokasi Curug Walanda. Jika menggunakan sepeda motor, pengunjung bisa langsung sampai ke parkiran di samping curug tersebut.
Voice of Indonesia. Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.